Sura Nimra 28. De usra mesihia. Rabbana gal rajel lazim kelihibu washof mara bitao kwis. Hu kamangal kelimara kaman hibu uwedi ihtiram le rajel bitao. Rajel al-mesihi kelima shitimu mara bitao. Izakan rajel zede gal huo mesihi dema kifaya. Lazim keli huo wari kalamde mashogo lal kwis. Matagul ita mesihi wita gamu la hajat al batal. Lazim keli kalam mesihi bitakde keli zahir fi shokol bitak. Keli huo kaman wari innu rabbana yahu reis bita ber bitao. Abu wa uma uman kullu lazim kelishuf iyal tomun kwez wa kelidarisu uman kalam bita Allah kaman.